Булмас димә, дөнья бу. Илсияр Газизова. Укый Фәйрүзә Мәсгуд. Ана васыяте. Мин аны зиратта очраттым. Зур мәйданны биләп, урта бер җирендә бик тупыллар, чаганнар, сиреннәр үскән каберстан иде ул. Мында җирдә ялгызың, ерак әби бабаңның каберен эзләп йөри торгач, батырлыгыңны югалтып, шымлана башлыйсың. Шуңа күрә ашыграк урыннан йөгерә атлый баручы урта яшьләрдәге хатын-кызны күргәч, шатланып аның янына чыгарга ашыктым. Ерак әби белән бабайның туган үлгән елларын искә төшерим дип кагылган идем. Нәсел шәҗәрәсен төзи башлагач кирәге чыкты дидем мин. Зиратка ялгыз керүем өчен акланырга теләгәндәй. Күрәсең, ул да минем төсле икеле-микеле уйлар кичергәндер. Бу авыл кешесе түгел мин. Килене генә диде ул. Иптәш очырганга ачылып китеп. Хәзер бит Казан халкы да якыннарын авылга кайтарып күмәргә тырыша. Менә без дә әти белән әнине шушында гөргә иңдердек. Хәзер авылга кайткан саен иремнең вакыты булмаса, алар янына үзем кирип чыгам. Менә без уртак зәңгәр шардуган белән уратып алынган ике кабер янына ук килеп туктадык. Берсенең өстендә тимер арматурадан ясалган манара. Аның ушына кызыл йолдыз урнаштырылган. Минем дәшми генә кызыксынулы караш ташлауыма каршы юлдашым. Әти сугышта үзебезнең Казанда ясаган ан очкычларында бомба тияп йөргән дип сөйләп китте. Әни белән аларның икесе өчен дә өченче никах иде. Әни укытучылыгын ташлап бухгалтер булып эшләде. Укып 40 яшьтә диплом алды. Үзе бик юмарт, киң күңелле, әмма хылкы кырыс иде. Мин кичкенәдән аның сүзенә каршы килергә базмыйча басылыбрак үстем. Шуннан соң ханым күрше кабер янына күчте. Ә менә монда абыем ята. Минем йөрәк ярам диюгә аның миндаль төсендәге зур түгәрәк күзләреннән ике бөртек яш сытылып чыкты. Ул зират өстендә еламаска кирәклеген белә иде күрәсең. Үз-үзен тыеп калды да гафу итегез диде. Ханымнан минем алдымда ашасы килгән сере шушы зур булмаган мәрмәр таш куелган калкулык белән бәйле иде күрәсең. Мин аны ашыктырмадым. Икәүләп ярны ишеп зират ихатасына якынлашып килүче иниш ягына киттек. Бушаныгыз ханым дидем мин. Юлдашымның сүзне койдан башларга белмәүен сизеп. Мин бит шит кеше. Күңелеңне бизамалап торган уйларыңны шит кешегә сөйләсәң, җиңел булып китә. Әй, каян башларга да белмим инде, диде ул. Аннан тәвәккәлләп сөйләп китте. Әйткән идемме, әти белән әни сугыштан соң кавышканнар. Әни бик матур итеп карурманны җырлый торган шивер хатын булып күз алдымда тора. Әти әнидән 10 яшь чамасы зуррак иде. Гармунда уйный. Сугыштан җиңү өчен 100 грамга ияләшеп кайткан капкаларга яратты. Тәвәккәллеге дә зур иде. Фатир булмагач, Кабан күле җәйлеп, сазлыкка әйләнгән урында бер төн эчендә тактадан стена корып, миш чыгартып куйган. Ул заманда нахальни дип йөртелгән урында рөхсәтсез йорт төзүчеләр миш чыгарырга өлгерсә, аны сүттермиләр иде. Ел сайын машина-машина кым китертеп, идәннәрен күтәртә торган шул йортта туып үстек без абыем белән. Хәзер аның фотоларына карыйм да, нинди таза, матур малай булган дип куям. Абыем, эш яшьләр тулганда, менингит белән авырып китә. Аны белмиләр әле башта. Диагноз кую өчен температурасы 41 градуска күтәрелгән сабыйның арка баганасына кереп, җилегеннән пункция алалар. Шунда аның ишету нервысына зыян килә. Әнинең аның өчен үзен битәрләүләре гомере буена сузылды дисәм дә ялгыш булмас. Мин белә башлаганда, абый Шукрак балалар мәктәбендә укый иде инде. Аңа кадәр аны әни һәр дүшәмбедә Юдинадагы махсус балалар бакчасына илтеп, шимдә алып кайта торган булган. Абыемның рәсем ясарга осталыгы бар иде. Никтер ул юлны сойламады. Техника белән мауыкты. Кулы алтын иде шул. Ишетмәүчеләрнең дөньясына берәү дә керә дә, аңлый да алмый. Әни дә, мин дә аның белән бармак хәрәкәтләре ярдәмендә аралаша идек. Авыр иде юлдашыма. Мин сак кына аның иң башына кулымны куйдым. Ул тагын да ачылыбрак киткәндәй булды. Мин бит әле сезгә иң мөһимен әйтмәдем, диде ул. Сөйләргәме, юкмы дип бераз икеләнеп торгач. Безнең баткаклы урамындагы йортларны сүтеп, алар урынына күп катлы панель йортлар сала башладылар. Шират безгә дә җитте. 4 кешелек гаиләгә 5-нче каттан бер бүлмәле фатир тәкъдим иттеләр. Менә шунда әти үрә катып басты. Каягына барып җитмәде ул. Республика военкоматы бусагасын таптый торгач, аңа сугыш ветераны буларак иске Хрущевкадан бер бүлмәле фатир бирегә булдылар. Тик моның өчен алар әни белән аерылышырга тиеш иде. Шул юлга бармый хәлләре булмады инде. Ничек итеп җиткән егет, өлгереп килүче сиңлесе һәм әти әнисе белән бер бүлмәдә яшәсен ди. Берничә елдан соң шул берәр бүлмәле ике фатирны кушып, өч бүлмәгә әйләндердек. Күрше йортта яшәгән балалы хатын белән танышканнан соң, абыйның холкы үзгәрде. Юктан гына кызып китә торган булды. Үз эшләре белән бер компаниядә утырганда ул көнләшүдән микән шул хатынга пычак күтәргән. Билгеле инде, аны хөкем иттеләр. Ул хурлыкны әти күрмәде. Вафат иде инде. Менә шуннан соң бетеренде инде әни. Ябыкты, хәтере начарланды. Казанда гына булгач, төрмәгә гөл барып йөри иде. Бер тапкыр абыйың намаз укырга өйрәнгән дип үзенә күрә шатланып кайтты. Гүл әйтә иде. Аның кайтканын көтеп бетерә алсам икән. Көтеп бетерә алмады. Мин ул вакытта кияүдә идем инде. Ул бик эшчән, ачык күңелле авыл егете. Без әти әни ярдәме белән иремнең эше буенча кооператив квартиралы булдык. Шул чакта ук әни ныгытып куйды. Сезгә торак белән булыштык. Бу өч бүлмәле фатир абыйыңа булыр. Мин инде сүзнең төп өлешенә килеп җиткәнен аңлаган идем. Аның алдарак өзелгән өчен әңгәмәдәшемнең кулына тотыру өчен исенә төшердем. Абыйың төрмәгә китте. Әниең өч бүлмәле фатирда ялгыз калды. Әйе, әнине башта безнең олы кыз карап торды. Ул анда пропискада иде. Хәтере бөтенләй бетә башлагач, без аны үзебезнең фатирга алып кайттык. Мин аның янында булу тәрбияләү өчен мәктәптән киттем. Туган тумаша, әниеңне опекунлыкка алырга кирәк дигәч, аларның сүзен тыңладым. Ә менә дөнья хәлен белеп булмый. Фатирыгызны үз исеменә хосусилаштыр диючеләрнең киңәше белән килешмәдем. Җавабым гел бер булды. Әни аны абыйга васият итте. Сүз тыңлаучан, тәртипле булган, кулыннан эш килгән абыйны билгеләнгән срогыннан алдырак чыгардылар. Тоткынлыкта ул үзе кебек шукрак яш ир кеше белән танышкан. Тегесе үзенең иректә хатыны һәм баласы калганын әйтеп, аларга булышуын үтенгән булса кирәк. Күп тә үтмәде, бу хатын әти әни фатирына килеп, абый белән яши башлады. Ул әз-мәз ишетә, начарак булса да сөйләшә иде. Үзләре килешкәч, без дә сүз әйтмәдек. Абый машиналар төзәтеп, хәйран генә акча эшли иде. Фатирны ремонтладылар, мебель алдылар. Төркиягә барып ял итеп тә кайттылар. Киленнең ире дә төрмәдән чыгып, булар янына ияләште. Белмим, нәрсә булгандыр. Шул вакытларда абый солгалый башлады. Ул халык бит җыелып бергә-бергә бәйрәм итәргә ярата. Көннәрдән бер көнне әлеге ирне пышак ярасыннан үлгән килеш тапканнар. Моның өчен кемгә нәрсә булып беткәндер, ул бу ишетелмәде. Шуны гына беләм. Ирнең иске агач йорттагы бер бүлмәле фатиры хатыны белән баласына калган. Әлеге вакыйгалардан соң ярты еллап вакыт уздым икән, абый миннән кызыбызны пропискадан төшерүне, фатирны хосусилаштыруда үзенә ярдәм күрсәтүне таләп итә башлады. Бу әнинең васияте. Ана васиятына каршы төшергә хукукың юк дип кабатлый иде. Берәү белән дә киңәшләшеп тормыйча, аңа фатирны приватизацияләтеп бирдем. Ә 3-4 айдан миңа абыйның үлүе турында хәбәр иттеләр. Оның гәүдәсен суқ байлар арасыннан тауып алғаннар. Хатыны аны куып шығарғанға шул шама болды, диде тирәлеп торган күрше. Мен титрәнеп киттем. Ишимнән генә Ходай язмасын дип куйдым. Гынахасына кирсәм дә башыма бу планлаштырылган эшкә охшап тора дигән уй килде. Бер карында яралган туганыңның шактый вакыт күзгә башка күренмәвенә шикләнеп, изли чыкмагач, менә шулай була ул дип үкенеп һәм үз-үзен битәрләп сүзенә нокта куйды ишраклы юлдашым. Ләкин мин туям. Криминалга тартым бу хәлләр булай кисәк кенә тамамланырга тиеш түгел. Кешенең соңгы сирен көчләп әйттерә алмыйсың. Шулай да мин фатир дип кабатлаганымны сизми дә калдым. Фатир ул әти белән әнинең мактанышы да, куанышы да иде. Өч бүлмәле фатирга кирип утыргач, аларның сабый бала кебек сөйүнүләре әле дә күз алдымда. Тик ул бер нинди катнашы булмаган кешеләргә китеп барды шул, дип тагын бер мәртәбә уфтанып алды ханым. Фажига турында хәбәр алгач, туганнар белән анда килеп, документларны барлый башладык. Абый тәрбияләп үстергән улы, килен һәм аның абыйсы фатир документларын бирүгә теш тырнаклары белән каршы тордылар. Алай да әрсезләнеп алдык. Иеннән куылыр алдыннан гына туганым бу хатын белән язылышкан булган икән. Минем моңа ышанып җитмәвемне күрепме, әллә махсус киленнең юридик белемле абыйсы? Ул абыеңның законлы хатыны. Фатирда аныкы дип әйтергә ашыкты. Әллә шул сүзләрдән, әллә бер катлы абыемны кызганып тетрәнүдән, әллә үземнең хатамны аңлаудан башым әйләнеп, аңымны җуйганмын. Димәк, ул әти әнигезнең күпме хезмәт түгеп алган фатирына бердән бер хуҗа булып калды инде, дидем мин, уңайсыз тынлыкны бүлеп. Шулай, диде сагышлы ханым. Ана васияте аша атлап чыга алмадым.